Bibelsamtalen, en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke.
Hjertelig velkommen til episode 3 av Bibelsamtalen, en påskespesial fra Ytre Randesund Misjonskirke. Det er veldig gøy. Vi er kommet til langfredag, og den skal vi snakke sammen om i dag. Og med meg er Stein Bjørkholt som vanlig.
Det stemmer.
Der er du. Og Fredrik er på teknikk.
Ja.
Og mitt navn er Isak Gevoie, og vi er alle ansatt i Ytre Randesund Misjonskirke. Og i dag har vi med oss en gjest som ikke er ansatt, og det er Vidar Li. Velkommen skal du være.
Takk, takk.
Veldig, veldig fint å ha deg med, Vidar.
Jo, takk.
Kan,
men kona di har vært ansatt i
på med en gang.
Ytre Randesund Misjonskirke. Ja.
Hun har vært ansatt i Ytre Randesund Misjonskirke som pastor, ja. Sammen med Stein.
Stemmer.
Og sammen med Isak også.
Ja, jeg fikk et halvår, et år sammen, halvår kanskje. Mm. Ja. Vidar, du har vært en del av kirka lenge, og knyttet til den lenge på forskjellige måter, som pastor, mann og så til lederskap litt sånn.
Ja, det stemmer. Altså, jeg begynte jo ikke som pastormann, for det, vi begynte i menigheten i, ja, vi startet opp i 2010, da var ikke Kristin pastor på det tidspunktet, det ble jo litt senere.
Nei, da var det jo egentlig bare som en sånn liten husgruppe, nærmest.
Ja, det var det.
Og så stiftet vi jo først i 2013.
Ja, det var en sped begynnelse. Og så har det vokst.
Mm.
Ja. Så etter hvert så begynte Kristin også å jobbe i menigheten. Og etter hvert så hadde jeg et par år med i lederskap i menigheten.
Mm.
Men nå er ikke det lenger, så nå sier Stein at det er sånn emeritusrolle, men jeg er litt i tvil om det stemmer.
Jeg vet ikke om vi bruker det på det, men bonde har du blitt. Småbonde.
Jeg har flyttet til Høvåg.
Ja, det er et veldig lite bruk, da.
Ja, veldig lite bruk.
Men naboen ringte og hadde fersk torsk.
Det hadde han. Ja, det var bare 5 minutter siden det.
Ja.
Høvåg er bra, du kan slå et slag
og
på Høvåg.
Du høgger trær og prøver å få fyrt opp noen bål. Og
veldig, så vi er selvforsynt med ved om dagen. Ja. Det er veldig bra.
Liksom boltreplass.
Ja.
Ja, det er så bra. Det er veldig, veldig fint å ha deg med, Vidar, og vi skal i dag snakke om langfredag. Dagen i dag, det er langfredag, og vet ikke om man skal si om man skal arrangere disse dagene, men oppi der, blant de viktigste av de dagene vi går gjennom nå, det er kanskje de 4 viktigste på mange måter, disse dagene i kristen tro, men det er en stor og stor og viktig dag. Mm. Og forhold til langfredag, hvordan ligger det an her i studio? Har du noen forhold, spesielt forhold til dagen?
Er det meg som skal begynne?
Ja, du må begynne å gjesten.
Ja. Langfredag, fra jeg var yngre, så var jo langfredag en stille, rolig, kjedelig, lang dag.
Den levde opp til navnet.
Ja, det var det. Det var ikke hver påske at vi var på fjellet. Så da når vi var i byen i påske, så var langfredag stille og kjedelig. Det var noe bedre når vi dro på fjellet og kunne gå ut på ski på langfredag og være på tur. Det var liksom annerledes. Men de påskene vi hadde i byen, så var det stille og rolig.
Det er sånn for gammelt da. Men det var nok før vår tid også da, Vidar, for å si det sånn. Men sånn for ordentlig gammelt da, så var vel, så skulle jo ikke ungene leke, eller de fikk jo ikke lov til det på en lang fredag. Altså det var veldig strengt da. Så det er jo å forstå at den dagen kunne bli veldig lang.
Ja, det skulle være stille og fredelig.
Ja.
Det er ikke det.
Veldig sånn alvor rundt dagen virker det, sånn litt for
en skulle liksom lide litt med.
Ja,
ja.
Rett og slett.
Så,
men hva synes du nå, Stein, nå som du har blitt litt eldre? Den der stillheten, hva synes du om den stillheten?
Nei, jeg synes jo det er nydelig. Og jeg skjønner jo at du i alle fall foretrekker den som flytter langt ut på landet og vekk fra sivilisasjonen.
Det var det jeg tenkte på. Det er liksom, det som når du var unge og liten, var ulidelig. Ja, nå kan det være litt nydelig.
Ja, der er noe i det. Men jeg har tenkt på det med langfredagen da. For det er veldig interessant når du leser i Bibelen og fortellingen om Jesus. Mm. Så det er sånn, vi leser jo relativt lite om begynnelsen på livet hans sitt, og de første årene. Så det noe sånn kort resumere holdt det på seg, og etter hvert da, når han begynner tjenesten sin, så får vi liksom høre mer, men igjen så det sånne bruddstykker nesten, litt som en sånn nyhetssending, at det er liksom litt nytt herfra, litt nytt derfra og sånt. Men når vi da kommer til denne her påskeveka, lidelseshistoria, så det akkurat som at alt bare, altså farta senkes da. Og en bruker mye bedre tid på å gjenfortelle alt sammen, og der vi tidligere liksom hørte enkelte ting fra enkelte perioder i Jesus sitt liv, så får en plutselig høre noe dag for dag. Det skjedde den dagen, og neste dagen skjedde sånn, og sånn. Og når vi kommer til langfredag da, midt i den veka der, så går det jo enda saktere. Da begynner jo Bibelens forfatter nærmest å fortelle sånn time for time hva som skjedde. Og det indikerer i alle fall at det var noe veldig viktig som skjedde den dagen. Mm. Og kanskje det aller viktigste i den kristne fortellingen og trua, det skjedde den dagen.
Ja, det høres fornuftig ut å si det sånn, Sten. Altså, det er klart at vi kommer jo til kjernen i kristendommen. Vi kommer til kjernen i det vi tror på. Og så er kanskje litt av det vi kan snakke om i dag, det er, ja, hva forstår vi med alt dette som skjer? Og det er jo en hel pakke, som du sier, fra Jesus egentlig rei inn i Jerusalem til etter oppstandelsen, som er en stor og viktig del av evangelien.
Mm. Det preger jo hele, det er jo grunnlag for hele troen. Og preger hele forkynnelsen, denne dag, i hvert fall denne dagen her, på langfredag. Ja.
Og sånn som i Markus evangeliet, for eksempel, så utgjør jo lidelseshistorie halve evangeliet. Altså det de første åtte kapitlene, første delen av Jesu liv, og så er det den veka der, og på den nærmeste, de siste åtte kapitlene.
Mm. Og vi skal inn i dagens tekst, i Lukas, kapittel 23, vers 26-49. Den skal du lese for oss, Stein.
Det stemmer.
Og da får vi med oss hvordan Lukas forteller en fortelling av time for time nærmest.
Ja. Der står det. Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres, for det kommer dager da folk skal si, lykkelig er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss, for gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham, og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. Andre av ham frelst, sa de, «La nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte.» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, «Er du jødenes konge? Så frels deg selv!» For det var satt en innskrift over ham. «Dette er jødenes konge.» En av forbryterne som hang der spottet ham også og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time, for solen ble formørket. Forheng i tempelet revnet over midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjemover. Men alle de som kjente ham, sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea.
lang tekst til, som passer til navnet Langfredag, men desto viktig tekst. Og før dette, fra det som overlapper forrige episode fra skjærtorsdag, så har Jesus altså vært i Getsemane med disiplene og bedt, og Judas har kommet med vakter og soldater for å gripe han, og Jesus har også ført for det høye råd og for Pilatus, som da har felt dommen, og Jesus har nå blitt korsfestet, som vi hørte i denne teksten her.
Mm. Det har skjedd mye gjennom den natta.
Det har skjedd mye gjennom den natta.
Som, og korsfestelsen her finner vel stedet sånn cirka klokka ni da, på formiddagen.
Mm. Og videre, når du hører teksten som leste nå, vi på langfredag, alt dette har skjedd, hvilke tanker gjør du, eller hvilke refleksjoner sitter du med da?
Så det her en sånn tekst som vekker mange tanker og mange ting som jeg kan lure på. For noe av dette er jo kjernen i kristendommen. Altså i det Jesus er på korset, og han dør på korset med armene utslått. Og han har tatt et oppgjør med hele den romerske styret i Jerusalem. Han har tatt oppgjør med Herodes, med ypperste prester og med skriftlærde. Han har ridd inn i Jerusalem og blitt hyllet som konge, og han har vært den som har blitt dømt til korsdød. Altså en straffmetode som romerne brukte uhemma når de ville statuere eksempler.
Mm.
Og så henger han på korset der sånn. Disiplene hadde spurt han, de hadde kranglet litt om de kunne sitte ved hans høyre og hans venstre side når han kom i sin herlighet.
Mm.
Og dette vet jeg kan man ha bibelsk belegg på, men i det Jesus er i sin herlighet, eller møter sin herlighet, så har han en røver på hver side.
Mm.
Og så kan jeg bli grepet at han ene sier det, men tenk på meg når du kommer i ditt rike, så sier Jesus, ja, men du er med.
Mm.
Han tar med alle.
Mm.
Det kan jeg bli grepet. Og så har du vel han romerske soldaten som står ved korset, så sier denne mannen, han var rettferdig.
Mm.
Det er en stor og gripende historie som vi... Han er så mye bedre enn det vi gjør han mange ganger, tenker jeg. Vi knusler litt med dette.
Mm.
Vi tør liksom ikke å si at ja, men dette er skikkelig bra for alle. Alle er med i dette.
Mm.
For det er noe med de her, som, når du legger frem dette narrativet da, som denne fortellingen er, så blir jeg veldig grepet av det, bare du oppsummerer den, sånn som det der. Mm. For du er så vant til å snakke om, lage bilder på kors, eller sånne teorier på det, eller andre ting, men bare det der, narrativet i det her. Han går fra Palmesøndag og blir hyllet i de filmene som har prøvd å filmatisere det her da, eller i serien, og når man leser om det, så er det jo full fest og det er uro, og folk hyller han, og så går det noen dager, og så henger han der på korset, og folk har sendt han dit. Altså, det er så forskjell. Altså, å leve i den fortellingen, og leve i det narrativet som Jesus går gjennom der, det er helt spesielt, altså.
Mm.
Ja, og så ser jeg noe av det Jesus, at han ønsker å løfte mennesker.
Mm.
Han tar med, han kommer inn, ikke på en høy hvit hest, men han kommer inn på et esel.
Mm.
Han kommer inn som de minste i folket.
Mm.
Og så feiser han da Pilatus og keiserens representanter. Og han prøver ikke å slippe unna. Han provoserer, og han gjør det vanskelig for det. Han stiller seg selv i en situasjon der. Han vet nok hva som kommer til å skje.
Det er jo litt interessant, kanskje særlig med Lukas evangeliet, for det er jo ofte blitt oppfattet som evangeliet for de fattige og undertrykte. Og i fortellingen, altså i lidelseshistorien her, så har kvinnen en veldig sånn framtredende plass egentlig i fortellingen her hos Lukas. De er med på en måte hele veien når han rir inn i Jerusalem og der han sier at gråt ikke over meg, liksom, og gråt over denne byen, og her ved korset så er kvinnene der fortsatt. Så det er for veldig tydelig at det Jesus gjør, både gjennom sitt liv og virke, men kanskje nettopp mest av alt gjennom hans lidelse og død, det er hvordan han løfter mennesker som har vært undertrykt.
Mm. Og det er veldig... og vi ser i det andre evangeliet, eller i Johannes, han veldig opptatt av at Jesus har ingen annen vei å gå, alt det for å si. Han må følge fars vilje. Altså når Pontius Pilatus dømmer han, så det, sier Jesus at du ikke det, men du har gitt den autoriteten og makten av en ovenfra. Til å dømme, altså, det er en retning i hele Jesu liv som går mot denne dagen her. Du skal her på korset, og det er jo ikke noe, som du sier, det leder mot det da. Mm.
Altså, det er et stort, altså for min del så er det et sånt stort mysterie da, liksom. Mm. Dette er spurt, altså min pastor og kone har prøvd å spørre mange ganger, og se, hva skjedde egentlig, altså, i den sjette time, altså om det er klokka ni da, på korset?
Hva som skjedde? Ja, eller klokka tre på ettermiddagen, altså.
For han begynte klokka ni, ja. Hva skjedde, ja. Hva skjedde da, liksom? Hva var den store endringen? For en endring var det, for disiplene, de gikk jo i kjelleren etter den opplevelsen. Mm. De gjemte seg, de holdt seg inne, og så skjedde noe etterpå det igjen. Det er kanskje tema for neste.
Men jeg tenker, det vi uansett forstår er at det var betydningsfullt, det som skjedde. Det mest betydningsfulle, egentlig, som har skjedd i menneskehetens historie, det skjedde der den fredagen. Og så kan en jo begynne å diskutere, liksom, og hva betyr det, liksom, hvilke følger har det fått, og om det så tror jeg Bibelen egentlig sier veldig mye, men det er jo ikke noe hemmelighet heller at det finnes jo en rekke ulike teorier på hvordan en skal forstå det som skjedde på korset, og forstå det som en ofte kaller for altså, forsoningen. Da. At jeg, for det, en tenker nok det på alle måter at mennesket ble forsont med Gud gjennom det Jesus gjorde, men hvordan skal en så forstå den forsoningen igjen? Og da snakker en i teologien både om klassisk forsoningslære, og objektiv forsoningslære, og subjektiv forsoningslære, og en hel rekke ulike teorier. Men det jeg har funnet ut av nå når jeg forberedte meg til det her podcastene, det er at den boka som vi las når jeg studerte, som heter Korsets Mysterium av Agne Nolander, den vet jeg ikke om du får kjøpt lenger, men det fine er at hvis du går på bokhylla.no, som er nasjonalbiblioteket på nettet, så kan du finne den der. Og da kan du lese om masse ulike modeller og forståelsesmåter av det som skjedde på korset. Så det er jo et tips.
Det er en veldig oversiktlig og god bok. Men det er dette med forsoning som er å stoppe opp på den dagen her. Hvordan skjedde? Ja, det er jo ikke så, det er på en måte nøye, men det, hovedsaken er at det skjedde en forsoning. To parter som var i krig eller uvenner, de ble forsonet sammen og ble en part. Altså igjen, den der, den forsoningen, det er et veldig fint ord. Det har blitt bare større og større for meg etter hvert som jeg har prøvd å dykke inn i det.
Ja, og så tenker jeg forsoninger, det er fint. Og så tenker jeg vi har blitt gitt en ny vei også. Og Jesus har pekt ut en retning for oss som var ny på mange måter utifra datidens liksom, styrende, herskende makthavere som hadde lov og rett til å undertrykke og ta det de ville. Og så gir Jesus en ny standard. Der han gir alt, liksom, han gir seg selv. Som en bevisst handling. Det er fint. Og sånn sett så er langfredag, det er også en, vi snakket om det i sted, det er også en good friday, som de sier på engelsk. Den er jo god for oss, selv om kanskje betydningen er hellig. Det er også en hellig dag. Så det tilfører noe nytt.
Men noe av det du er inne på her, Vidar, er det jo litt sånn å forstå at du har fått en, skal kalle det litt mer sånn syn for, min oppvekst og den tradisjonen jeg har vokst opp i, så er det klart det har vært veldig mye sånn fokus på at Jesus døde for meg, for mine synder og for min skyld. Og så er det kanskje veldig sånn fokus egentlig på hva det betyr for meg personlig. Og jeg tror jo absolutt at den dimensjonen er der i det Jesus gjorde, men er noe av det du peker på at du forstår det ganske sånn langt utover det? At det
ja. Jeg tror nok jeg forstår det bredere nå enn når jeg var 18, liksom. Jeg tror det er mye, det omfatter så mye mer. Jeg tror det omfatter flere enn det jeg trodde når jeg var 18.
Mm.
Så jeg tror frelsesveien og trosveien har blitt utvidet for min del. Gud, altså Jesus død på korset, det tror vi alltid har lært. Det omfatter alle.
Mm.
Og vi lærte at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og så handler det om å finne den veien da.
Mm.
Så, vi skal ikke gå inn på det nå da, men hva betyr fortapelse, hva betyr evig liv og sånne type ting. Ja, der tror jeg det er håp for absolutt alle. Det er håp for meg, og jeg tror det er håp for alle over hele verden.
Mm.
Så
jeg leste en artikkel i en avis, altså Vårt Land var det vel her før, for en liten stund siden, med en prest som, da overskriften var noe sånn at Jesus døde ikke for våre synder.
Stemmer
det. Da rygget jeg litt når jeg leste den. Og så når jeg så hvem det var, så var jeg ikke så veldig overrasket likevel. Og jeg tenker, der ble det satt frem noen påstander og sånn som jeg tenker at dette er temmelig på siden. Altså, jeg tror det er åpent for å tolke korset og den hendelsen på ulike måter, og jeg tror at det finnes mange fasetter, mange dimensjoner da, rundt det. Men akkurat i den artiklen der, og når påstanden ble så tydelig at nei, men Jesus dør ikke for våre synder, liksom, så kjente jeg at de her er det noe jeg må protestere mot, og så synes jeg argumentasjonen i artiklen var veldig dårlig, for det var pekt på noen vers i Johannes evangeliet som liksom da skulle gi korshendelsen en helt annen forståelse og sånne ting, og at det ikke sto noe om at han dør for våre synder og sånn, og så tenkte jeg jo, men det gjør jo det sannelig ganske tidlig i Johannes evangeliet, og Johannes døperen peker på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd.
Mm.
Så jeg tror jo absolutt at det er noe av det helt sentrale i det som skjer på korset.
Mm.
Så kan den diskutere hva innebærer det, og alt, altså hva menes med synd og alle de tingene her, men at det var en som ble offret i vårt sted, det tror jeg det er tekstene vitner veldig tydelig om.
Ja, det tror jeg også. Altså, åpenbart at Jesus, i det han henger på korset, så bærer han synd og skyld for mange.
Mm. Og han gjør noe som ingen av oss andre kunne gjøre, og vi var fortapt uten at han gjorde det han gjorde.
Og så gjør han en ting til, tenker jeg. Han bringer, i dette så bringer han også himmelriket et steg nærmere.
Mm.
Og det er kanskje også litt sånn i jødisk tradisjon å bringe himmelriket nærmere.
Mm.
Ikke som et sted langt borte, men at himmelriket er nær.
Mm.
Vi kunne snakket lenge om det her, hva skjedde, ja. Og vi kunne løftet frem og gått dypt inn i teorien her, men jeg tror du sier veldig, jeg vil oppsummere med to punkter, at Jesus døde for våre synder i aller høyeste grad. Det skjer en forsoning på korset ved at vi kan, mennesker kan komme til Gud og ha fellesskap med han. Og så strekker det seg ut over bare min personlige Isak Voie, men det strekker seg, gjelder alle mennesker. Og det gjør, tror jeg, også noe med tilværelsen vår, som sier vi har fått en ny vei å gå, at Guds rike kommer enda nærmere på en måte da, til oss. Så det er Jesus døde for våre synder i aller høyeste grad, og nå må vi se litt på hvordan vi kan markere denne dagen. Hva kan man gjøre på en sånn dag for å markere litt for seg selv da, når man ikke kan gjøre det i fellesskap? Fredrik, du har nok en sang for oss.
Det har jeg.
Vil du bare kjøre på med den?
Dagens sangtips, det er en sang av en kjent, hva skal vi si, artist, går det an å si, som heter Hillsong Worship. Og det er jo altså da, på en måte lovsangsavdelingen til Hillsong. De har en sang som heter God So Loved, som rett og slett går på Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han skal få evig liv. Ikke skal gå for tapt, men evig liv.
Yes.
Ja. Og refrenget på den sangen her er altså bare, det er den engelske versjonen av Johannes 3,16. Så det jeg tenkte jeg skulle dra frem i da, at så høyt har Gud elsket verden, at han ga oss Jesus, sånn at vi kunne bli tilgitt.
Mm. Den lille Bibelen i en sang.
Ja.
Rett og slett. Så bra. Og dagens bønn eller dikt fra Trygve Skau, som vi har et uoffisielt samarbeid med, det heter Langfredag og går sånn her. Har du noen gang, midt i bekmørket, mistet et håp i gulvet? Hørt lyden av det når du knuser i en million skarpe små korn? Du tar ikke feil av den lyden. Det er ikke noe vits i å prøve å samle bitene. Men etter litt så må du liksom stikke hånda ned og kjenne. Og så ligger det der, i ett stykke. Helt uknust. Du tror ikke på det da, gjør du det. Langfredag er en dag å markere. Det preger hele vår forkynnelse, hele vår tro av år. Og ta, lytt til sangen, og bruk litt tid på den dagen. Det er min oppfordring til du som hører på. Tusen takk for at du var med, Vidar, som gjest.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig, veldig, veldig fint. Takk til deg, Stein.
Ja, kjekt å være en gang.
Takk til deg, Fredrik.
Takk, Isak.
Og takk til du som hører på. Så ses vi i neste episode, og siste ord er ikke sagt i denne fortellingen.